miles are returning to the spaces. Little darling, it seems like years since they've been there. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's all right.
Interpretimi I Richie Havensit në Woodstock në vitin 1969 e futi atë në historinë e muzikës. Por muzikanti dhe këngëtari muzikës soul folk nuk ishte planifikuar që të hapte ngjarjen muzikore të Woodstockut. Planet ndryshuan pasi grupi që do të hapte këtë koncert, Sweetwater, kishte mbetur në trafik. Havensi dhe grupi I tij u ftuan nga New Yorku me helikopter për të arritur në festival. Në kujtimet mbi festivalin, producenti I tij Michael Lang tha se ai përzgjodhi Havensin për të hapur festivalin për qetësinë që ky I fundit rezatonte. Por Havensi jo vetëm që duhej të hapte festivalin e Woodstockut, por duhej edhe të qëndronte sa më shumë në skenë, pasi edhe këngëtari radhës kishte ngecur në trafik. Kjo e bëri Richie Havensin që të improvisonte atë që u shndrua në një prej momenteve më domethënse të festivalit të Woodstockut. Interpretimi I këngës Freedom, Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Havensi shpjegoi më vonë se si lindi ideja për të interpretuar këngën e tij më të famshme. Ai vendosi ta këndonte pasi nga turma dëgjonte vazhdimisht thirrjet liri liri. Duke marrë shkas nga jehona e njerëzve, ai nisi të përsëriste fjalën liri e më pas nisi të këndonte një këngë të vjetër gospel që e kishte mësuar kur ishte fëmijë. Ky improvisim ishte ndër kulmet e festivalit të Woodstockut dhe konsolidoi pozicionin e Havensit në historinë e muzikës. Më I madhi 9 fëmijëve, Havensi u rrit në një zonë të varfër të Brooklynit në New York. Si fëmijë, ai ndëronte që kur të rritej të bëhej kirurg, por I hyri rrugës së muzikës si adoleshent. Ai spikati mes këngëtarëve të rinj të brezit të tij, jo vetëm për shtatëlarsin, por edhe se Richie Havens ishte afrikano-amerikani I vetëm në një skenë muzikore të mbizotruar nga të bardhët. Ai fillimisht regjistroi 2 albume me Albert Grossmanin, producenti Bob Dylanit. Gjatë karrierës së tij 40 vjeçare, Richie Havens ka hedhur në treg thuajse 30 albume. Richie Havens u nda nga jeta në moshën 72 vjeçare. Ai mishëroi shpirtin e viteve 1960 dhe mbarti me artin e tij mesazhin e paqes dhe dashurisë edhe në shekullin e 21.
Somewhere there is a key. It is laid behind a golden tree. You open even me before the last fire's glow. Somewhere there is a door. It is closed forevermore. To all the little things we swore allegiance to. Just between me and you. Somewhere there is a place where the heart meets face to face with the whole human race before the last shadows fall. Somewhere there is no time. Common ground, a nursery rhyme. We will all pay the fine, a Shakespeare line. To be or not to be, just between you and me.
sudden breaks the common trance, a global glance at freedom's clay. Somewhere there are no lies, the truth and beauty still survive. Northern days of our lives, the sun arrives to show us the way. Just between you and me, just between you.